Ólafsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Ég ætla að flytja hér nefndarálit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar með breytingartillögu frumvarp til laga kjararáð nú inn í þessa þriðju umræðu málsins. En nefndin fjallaði málið milli annarrar og þriðju umræðu og fékk til sín Björn Rögvaldsson og Sigurð Helga Helgason frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu, Skúla Magnússon frá Dómarafélagi Íslands, Gylfa Arbjörnsson frá Alþýðusambandi Íslands og Hannes G. Sigurðsson frá Samtökum atvinnulífsins. Fyrir nefndinni komu fram athugasemdir breytingartillögu meiri hluta nefndarinnar við fyrstu grein frumvarpsins sem sett var fram þarna inn í annarri umræðu sem sagt. Þar sem kveðið var á að kjararáð skuli vera stjórnsýslunefnd. Athugasemdirnar lutu einkum að því að stjórnsýslunefndir taki almennt ákvarðanir réttindaskyldur manna og að slíkar nefndir falli undir stjórnsýslulög númer 37 fyrir ekki frá 1993. Meirihluti nefndarinnar tekur undir þessar athugasemdir en telur mikilvægt að kveðið verði á að ráðið skuli falla undir stjórnsýslulög eftir því sem við á sem á upplýsingalög númer 140 frá 2012. Meirihlutinn leggur til breytingar þessa efnis. Jafnframt leggur nefndir til breytt orðalag á síðara málsliði fyrstu greinar í því skyni að kjararáð fjalli starfskjör nefndarmanna í fullu starfi hjá þeim úrskurðarnefndum sem þar eru tilgreindar. Þá leggur nefndir til að dómarar í félagsdómi falli undir ákvörðun kjararáðs laun og önnur starfskjör til að tryggja betur sjálfstæði dómsins. Nefndin ræddi ákvæði fjórðu greinar frumvarpsins og áréttar að kjararáð skuli í úrskurði sínum ætið taka tillit til almennrar þróunar kjara á vinnumarkaði. Meiri hluti nefndarinnar leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem að ég hef farið hér í gegnum munnlega og hægt að skoða lið fyrir lið á nefndaráldi meiri hlutans. En bara stuttlega að því sem að við erum að gera hér virðulegi forseti með þessum breytingum að kjararáði þá er markmiðið tvíþætt að fjölga þeim aftur sem taka laun samkvæmt samningum á hefðbundnum hátt. Hafa verið 580 manns undir kjararáði, nú þeim fækkað í 150 eða eitthvað það á því bili. Þá það annað markmið að þeir sem ekki geta samið laun á venjulegan hátt vegna eðli starfanna, sem sagt þeir sem eru þá undir kjararáði, að þeir hafi meira aðkomi að málum þegar ákvarðanir eru teknar laun og starfskjör þeirra en nú. Og í þriðja lagi er þetta kannski það mikilvægasta og sem að umleikur þetta eða er hér umleikis allstaðar í þessu frumvarpi er að það er lögð mikil áhersla að breyta starfsaðferðum kjararáðs og að við höfum það skýrt og vitum hvernig kjararáð starfar að hvað í ákvörðunum sínum að hvað þið taka mið af og við höfum það líka skýrt eins og kemur fram í fjórðu grein frumvarpsins sem ég mjög ánægð með og við hnykkjum á hér sérstaklega að ráðið skuli gæta þess að launin sem það ákvarðar séu á hverjum tíma í samræmi við laun í þjóðfélaginu. Og í því skyni skal kjararáð fylgjast með að leggja mat á kjarasamninga og almenna launaþróun. Virðulegi forseti, ég ætla ekki að hafa þetta lengra hér í bili. En legg til þess að þessar breytingartillögur meiri hlutans verði samþykktar og ég vil þakka nefndinni fyrir umfjöllunum máli, hún hefur verið mjög ítarleg og ég vil þakka öllum nefndarmönnum fyrir að koma með fyrir að taka sér tíma á ráðrúm og leifa sér að ræða svona víðan völl hvernig þessi verði best fyrir komið þessu fyrirkomulagi kjararáð og ég held við sem að komast hér á ágæta niðurstöðu.
Málstekku framsögum að minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar